Okay, how are you? How are you? Melanu, how you new? Melo, penenche kaje koli doma. Amike ujina legu diksi na ochele geyo mafuke la koi kwa chugala yepu ga koi bema lagi ho life oda. Inche ya, ano gebe yo mafuke la koi chamu papa ku Matthew. Inche alo ye tu igwe hili. That is chapter 26. Okay, gebe yo mu ogba iye nyu 13. That is ogba iye nyu igwe ta. That is, I'll give him more movers. 1 verse 13. Eyakelele fuku utali lorugola nehi luapia tefu Jesus Christ. So eyaluwa ngebe yo mafuku nugalo anu wake kole ya Jesus le yo makako ya. Ano lo da yipo ki bi kunu kahini amofa eche plan mama miku yoma ojo yo coche wage do yo coche tabo ka o lila kunu wake gimo ano lo kahini koma lo ki wa we ko heni utrai ku au ochogu eya melu au ochinya ocho nira ku kaja ejo age tuba wake gebe plan ule alu wage mu Jesus Christ. So waka ekole ya anu Jesus ye tu Bethany li pole ku ade lu wa holu Simon ya Simon Peter wa holu yeku ami wa holu Simon wa holu Simon o waka ocho gwipo lo we bobwa anu lu waka hini ekolo ke yole kunu a anu lu onye ye ga onye ye wa to oke bi ipe mu ku oke bi ipe mu ku utari o bi pe ku utali lo logba nehi anulu oke bio anulo ke bi utali oma anulo ke kopia lo kopia te ku Jesus ha o la Jesus chichele you tebo anulo kopia te ku no ekola ipo kunu model o ya wal moda odalo chonya ya wa otugbo wuwa ni wa kahini aha eju oda ejo diyo odo diyo odi odi ale onyo ma pu odi ale onyo ma pu ano yoma odi ale onyo ma pa ano yoma bonu odi ale onyo ma pa ano yoma bonu odi alo ya kalo jilani aloke geje lalu igbora lo nehi aloke pijoma aloke kula oche lo beba but Jesus is jonale ka Jesus is jonale ka eko pona lo ka le jonale ka no di waka hini odi ala juwa lo nyoma sigboda lo lo hi lo ya gama odi ala juwa lo nyoma sigbodo lo hi lo ya gama ka ocho beba age oge ocho beba ge yo pla wage yo mla pio ocho beba ge yo mla pio ama amia wa yo mla eko duni amewa yo mai ko duni odalo nyo ma ke ye o ma anu we ka hini o prepare ki ye kun gu goyin kun o prepare ki ye kun goyin kun o ko joje lunda e ga do lu wa tona ku e la o lo hi o ma e ga do lu wa tena tona ke la lo hi o ma lu eje a che yo ma wage tekela wage kela le fu ko dalo nyo ma ya pie wake kela le fu ko dalo nyo ma ya pi wake ge wake wa mla ikunu gbogbo ni wake wa mla ikunu gbogbo ni. So eya lo Jesus do how yi pokuna odila lo mali pu e la ko e chola lo moyoma eya we kahini ekolu Jesus lu eju ita lo le eje ta ku ajo cheko we cho duwa ko ya anu wa kahini ko le eju nu duwa ko ya anu lo gbo duwa kahini amoba eko agbo wa e lo we kahini wage bium wage lu tabo ka o lila ku kun ko wage lu tabo ka o lila kun ka e ko ma wa wage lu tabo ka o lila kun e wa ke kun tabo ka o lila ku ma o lila ku ma o lila ku ma wage lu ngbo anu lu odu aka hini age mofa a o je lu ke ho lu yo ma wa wo a o tre hiku a o jo gwe guwe ya waka a o onira ku ka je ki israela e ju a wa pabo wa wa yabo wa wa pabo to ha ke mu ma ekoloke duwo yoma eloke de duale le yoma ko ya nu lo ye to leku Simon e o ma lo we ka o wa holu lepa lepa lo choma we ya anu lo yo ye kunu lo loji na leku na wa ke koke ya bo lo loji la nu lo ye ye wa lo bi pe mu ku utrari lo 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 ligbora nenehi oke ku omla oke ku dari o mamla ukrari mlo ano lo gbo ligba nere yo mo ke wo oke wo pure to Jesus Christ le yi o pure to Jesus Christ le yi ga Jesus tite ta anu wa ke ka o yipo ki bi ku Jesus wa lo ma a lo mo leta ka ipopa ku John o ejo ipo ki bi ki Jesus say what no ama o Judas ochelo ocho bi obi atle pakua anu yo ma anu legbo wo to e doka hini ah eju oda ya lo nyo ma ya re odi a lo pu ode ododa lo ligbora ne yo ma bonulia odi a lo podo ligbora ne yo ma bonulia odi a lo ya kalo ke ku je lani lo je galo kalo ku je lani lo ku je lalo ke li je ma kalo je la ocho beba lo ye chalo ye yo ma anu yo zo aka hini odi a la ju won alo lo nyo ma ke odi a la ju won alo lo nyo ma ke kashi gbo da lo lo hi lo ya gama oda lo lo yoga ga mo ka o che lo bebe a o ma ge ya tle pa ka le ko dodu ojoji lo ma ke we ja gbincha o che beba ya tle pa ka lo ja gbinche o ka o che beba ge ya tle pa ka ko dodu ama o che kama ama mi a wa ya e ga ko dodu ni ama ami a wa ya tle pa ka ko dodu ni so oda le oyin o ma ri o ma odo lo hin e sigbo odi ka sigbo o prepare ki ye ku sigbo odi o prepare ki ekun go yin kun o prepare ki ekun go yin kun eko Jesus e ke ele oma o ja oyi o yi wale igedele ani oju o yi wa oyi po kibi kun le igedele ani e understand the code lo kani ama o di waka hini eko le ya age understand o ka ma nge da ke ko dodu e ga dodu lo wa tona ku e la olo hi ko we chu yoma e go dodu le wa tona ku e no e la olo hi ko ndu yoma wage kela le fu koda lo yoma ya pie o ka wake wa mla iku nu gbogbo ni o ma la lo ke manche ni ja gbinche yoma oda lo yoma ya lu Jesus Christ oda lo yoma la lo jocho lo we ni luwa ka o wa luwa ku ano digbora ne yoma pia tu Jesus Christ ya alo kela kunu ja gbinche ja gbinche ko dodu le tona ku e la ko wecho idodu le tona ku e la olo hi ko ndu ege kela le fu ko nyoma oda Jesus ke kala fu ko ja gbinche ole aloke wea ka e ga dodu le kela le fu ku oda lo yoma ya ke ami ko e ga dodu le kela le fu ku ele olo hi ko ndu a o che du wa mla yin ko da lo yoma ya ni o ma ke da lo noda iye odi lo we ko wecho da lo kalo ya odilo we kalo alo feel kunu li pe odo kalo ya lo wechu o da lo we ka hini a oche ge criticize e ko hi o ge woda lo oche ge criticize oda lo ma lo lo hi le yi ku ani sigbo bi e ko da lo yan ma ya le yi ka yi po ki bi ku Jesus Christ o lo hi ni ko di a lo ge jana lo ligbora le hi la lo gbo po bonu ichirichi ama le yi ku owechu o yi ku Jesus Christ Eku Jesus Christ odo lo hilo yoma ya. Ola lo ke lem la lo je ja gbincha odia odi yo la lo ya odi la lo ya le peche kalo. Odi la lo ya le peche kalo lo we ka hini a lo je. I potu kalo ko jodo e kalo ya. Even do le yi ka oche. Odo lo hili ani. Odo waha ka be kalo pije bono a lo waste ki jene. Ama I potu kalo lo je ko jodo e kalo ya. Odi lo doma we. Oda do du lo we. Kalo e bo ya. Kalo potu kalo lo tule kalo be yo kalo lo tule kalo be yo sigbo owo jodo e kalo yo oda dodu lo we kalo lo tule kalo be yo sigbo owo cho dipe kuno owo cho kido e kalo yo a ngbo ko cho ya kela kuno magbo ya le yigede ko dodu ma bo Jesus Christ ngbo ko a wa nya